Ja, väl mött. Nytt möte. Vi ska läsa ifrån Uppenbarelsen också i dag. Vi ska läsa brevet till Pergamum. Men för vi läser så ska vi fortsätta att be. Ja, himmelske far, kjære frelser og gode helligånd, så takk og lov vi deg for ennå en anledning til å få høre om deg og tale om deg. For ennå en anledning til å høre deg. Så ber vi om din gode helligånd til å tale og høre i Jesu navn. Amen. Ja, i Johannes åpenbaring kapittel 2 og vers 12 leser vi. Og skriv til engelen for menigheten i Pergamum. Dette sier han som har det tveeggede skarpe sverd. Jeg vet hvor du bor, der hvor Satan har sin trone, og du holder fast ved mitt navn. Du fornektet ikke min tro, heller ikke i de dager da Antipas var mitt trofaste vittne, han som ble slått ihjel hos dere, der hvor Satan bor. Men jeg har noen få ting imot deg. Du har noen der som holder fast ved Bileams lære, han som lærte Balak å legge anstøt for Israels barn, og ete avgudsoffer og drive hor. Slik har også du noen som på samme vis holder fast ved Nikolaitenes lære. Omvend deg. Ellers kommer jeg snart over deg og vil kjempe mot dem med min munns sverd. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Den som seirer, ham vil jeg gi av den skjulte manna. Og jeg vil gi ham en hvit sten, og på stenen et nytt navn skrevet, som ingen kjenner uten den som får det. Pergamum. Vi kan jo repetere det da, at alle de her sju menighetene, de ligger da i Tyrkia, i dagens Tyrkia, de ligger på vestkysten. Og Pergamum, den byen lå på bredden, på nordbredden av en elv som heter for Kaikos. Og det var en elv som man kunne seile på. Og byen lå om lag 25 kilometer ifra havet. Pergamum, det er gresk og betyr befestet. Under romerveldet så ble Pergamum provinshovedstad i provinsen Asia. Og her i Pergamum ble det også et sete for en romersk domstol. Pergamum lå på en slette, men over sletta så trona fjell. Det er ikke så lett for en svenske å sette seg inn i det og bo under et fjell. Hvertfall ikke her nede. Men du har kanskje hørt om Akropolis. Og Akropolis, det betyr høyby. Det en høyby. Og i Aten så det et Akropolis. Det jo det mest, det jo det mest kjente Akropolis. Men også i Pergamum så var det et Akropolis. For det var noen fjell der som trona 300 meter over sletten. Og der oppe sto et svært alter for Zeus. Og der sto et tempel for Athene. Og i år 29 før Kristus så ble det bygd et nytt tempel der oppe på Pergamums Akropolis. Og det var et tempel for keiser Augustus. Det her alteret for Zeus, det finnes i et museum i Berlin i dag. Så det kan man reise hvis man interessert i å se det. Men det ble bygd et tempel for keiser Augustus. Fordi keiser Augustus, det var keiserdyrkelse. Keiser Augustus, han var sammen med de guddommelige. Han var guddommelig. Han var et menneske, men han krevde en guddommelig tilbedelse. Og så levde menneskene der i Pergamum. Det var en ganske stor by, det var 120 000 innbyggere. Og så levde menneskene der i Pergamum med det her gude Akropolis over seg. De levde liksom sine liv der nede, og så trona gudene der oppe. Så Akropolis og disse gudene, disse avgudene, de var en daglig i menneskenes bevissthet. På det her høydeplateauet så kunne gudene se ned på byen. Her kunne gudene se ned på folkets hverdag. Og så ble folket preget av maktene der oppe på Akropolis. Utenfor Pergamum så var det også en berømt helligdom for legekunstens gud. Han hette for Asklepios. Og dit søkte skarer av syke mennesker. De søkte dit for helbredelse og legedom. Asklepios bar med seg en stav hvor en slange krøllet seg rundt. Og du har sikkert sett det symbolet. En stav med en slange som krøller seg rundt. Det er blitt det visuelle symbolet for moderne medisin og legekunst. Så vi forstår at Pergamum, det var en plass der det var, de hadde mye. Og de hadde også et veldig stort bibliotek. Det var det nest største i verden. Bare biblioteket i Alexandria i Egypt var større. Og byens bibliotek, det hadde 200 000 bind, eller ruller, eller hva vi skal si. Så det var et betydelig bibliotek. Ordet pergament kommer fra Pergamum. Og pergament, det er jo skinn. Man begynte å skrive på skinn. Det ble stopp i eksporten av papyrus. Og så startet man å skrive på kalveskinn. I dag så finnes det en by der. Den heter for Bergama. så vet vi lite om denne byen Pergamum. Det var en kulturell, et kulturelt tyngdepunkt. Og til menigheten her i Pergamum det da Jesus Kristus sier og skriver til englen for menigheten i Pergamum. Dette sier han som har det tvegede, skarpe sverd. Slik presenterer Jesus seg til denne menigheten. Han som har det tvegede, skarpe sverd. Og det tvegede, skarpe sverd, det Guds ord. I åpenbaringen 19 og vers 15, så står det, ut av hans munn går det et skarpt sverd, for at han med det skal slå hedningefolkene. Ut av hans munn går det et skarpt sverd. Det tvegede skarpe sverd ord. Det Guds ord. Og i Hebreerbrevet kapittel 4, vers 12, så står det, for Guds ord levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd. Slik Guds ord. For Guds ord levende, og det virksomt. Tenk det, når Guds ord får lyde, så det levende. Det virksomt. Det helt utrolig å tenke på. Og så vi så forskjellige, vi som formidler Guds ord. Men vi kan ikke legge noe til, for Guds ord levende. Når du forkynner Guds ord, så det levende. Ja. Det ingen død forkynnelse. Det inget dødt ord. Når Guds ord blir forkynt, så det levende. Og så det virksomt. Ja. Det blir ikke mer levende om predikanten levende. Eller heve stemmen, eller fekte med armen. Ja. Men Guds ord levende. Og det virksomt. Og det skarpere enn noe tveegget sverd. Fordi et tveegget sverd, det kan dele legeme. Men Guds ord, det trenger igjennom helt til det kløver sjel, ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd. Slik Guds ord. Det skarpere enn noe tveegget sverd. Det mektigere enn noe tveegget sverd. Og det avgjørende at også vi lar ordet trenge igjennom og når oss. Og så får vi spørre i kveld, lar du Guds ord få gjøre nettopp det? Lar du Guds ord få trenge igjennom og nå inn til deg? Guds ord, det vender ikke tomt tilbake, blir det sagt. Nei, Guds ord vender ikke tomt tilbake. Men forkynnelsene vender ofte tomt tilbake. Og jo mindre bibelsk substans det i forkynnelsen, Jo sløvere blir det her, så skulle være skarpere noe tveget sverd. Øyvind Andersen har sagt det slik. Jeg må dessverre si at det mye forkynnelse I våre forsamlinger I dag, som nettopp vender tom tilbake. Årsaken at forkynnelsen ikke formidler ordet fra Guds munn. Men den formidler mennesketanker og menneskemeninger. Og I den grad forkynnelsen kviler på mennesketanker, og noe annet enn Guds ord, så blir forkynnelsen I samme grad død og uvirksom. Men hvis forkynnelsen formidler Guds ord, så blir også forkynnelsen levende. Ja, den levende. Og det til trøst for oss som lever også I dag. Da det håp når Guds ord forkynnes. Fordi det levende. Og så kan det skje ennå I dag at Guds ord trenger igjennom og dømmer hjertets tanker og råd. Som vi får med Gud å gjøre. Guds ord levende, og det står ennå I dag, også I våre sammenhenger. Jeg vet hvor du bor, der hvor Satan har sin trone. De som fikk brevet opplest I menigheten I Pergamon, De visste at sverdet, det et symbol på makt. Det et symbol på autoritet. Den som har sverdet, han kan komme med totale krav. Den som har sverdet, han har domsmakt og domsmyndighet. Den romerske staten hadde nettopp sverdet som sitt symbol. Keiserens sverd, fordi han hadde makt, autoritet, han kunne komme med totale krav, han hadde domsmakt og domsmyndighet. Så det visste, de visste om keiserens sverd, Men her det en som presenterer seg, som har det tveegede, skarpe sverd, og så har han det samme, men det ord. Og med sine ord kan han velsigne. Med sine ord kan han forbanne. Med sine ord kan han frelse og forkaste. Så keiserens sverd ingenting I denne sammenheng. Og så det slik for de kristne I Pergamum. De lever der hvor Satan har sin trone. De lever I trengsel og vanskeligheter. Og så har de to sverd. Og så det enten å underkaste seg keiserens sverd, eller så det å underkaste seg Jesus Kristus, han som har det tveegde skarpe sverd. Det står at jeg vet hvor du bor. Jesus vet hvor vi bor. Han vet nøyaktig hvor du bor. Og han vet alle ting om hvordan det å bo der du bor. Og det gir trøst og hjelp for en kristen. at Jesus han vet hvor jeg bor. Han vet om alle ting som vanskelig der jeg bor. Han vet om åndsklima. Han vet om versligdom. Han vet om hån og spott. Han vet om de farer du lever I. Han vet alt om hvordan det der du bor. Og for en kristen så gir det trøst og hjelp. Men for den som lever uten Gud, for den som lever uomvendt, så det ingen trøst I å vite at Jesus vet hvor jeg bor. Det mer en trussel. Trone, der hvor Satan har sin trone, står det. Der bodde disse I Pergamum. Og trone, det betyr herredømme. Den som sitter på tronen, han har herredømme. Og han har herskermakt. Og I Pergamum, I byen Pergamum, så var det en herskermakt og et herredømme av satanisk art. Det var en satanisk maktutfoldelse som var virksom I Pergamum. Og denne sataniske maktutfoldelse, den peker hen til keiserdyrkelsen. Det var inget valg. Alle måtte tilbe keiseren. I en annen av menighetene I Smyrna, der var det slik at man måtte hylle keiseren som guddommelig person. Og på torget I Smyrna, der fikk man kjøpt et sertifikat som bevitnet at man faktisk gjorde det. Man hadde et sertifikat som vitnet om at man hyllet keiseren som guddommelig person. Det var sataniskt. Og her lever de kristne, og de kan jo ikke være med på noe slikt. De kan ikke dyrke keiseren som guddommelig person. Så står det, «Og du holder fast ved mitt navn.» Du fornektet ikke min tro, heller ikke I de dager da Antipas var mitt trofaste vittne, han som ble slått ihjel hos dere der hvor Satan bor. Det var en som hette for Antipas, og han får et veldig fint vittnesbud av Herren Jesus. Han blir kalt for mitt trofaste vittne, Antipas. Antipas, det var en som vittnet og holdt fram Guds ord I Pergamum. Antipas, det betyr mot alle. Så slik levde Antipas antagelig. Mot alle. Og så ble det alle mot Antipas. I hvert fall de som ikke hørte til Guds folk. Han vittnet, og så vittnet han mot alle. Og så tålte han ikke Antipas. Og så ble han slått ihjel der I Pergamum. Etter tradisjon så var Antipas innsatt til biskop av Johannes. Og ble drept der på 90-tallet etter Kristus. Slik gikk det med flere av datidens biskoper. Det var flere biskoper I de andre menighetene her også, og de led martyriet. En annen het for Polykarp. De hadde gode biskoper I den tida. Ja. De sto for noe. De ble slått ihjel. Så det her var en menighet som visste hva trengsel var og forfølgelse var. Og vi ser det, og du holder fast ved mitt navn. Du fornektet ikke min tro. Heller ikke i de dager da Antipas var mitt trofaste vittne, han som ble slått ihjel hos dere. Så det at Antipas ble slått ihjel, det førte ikke til at menigheten forvitret, men den førte heller til at den mer holdt fast ved Jesu navn. Og fikk fornyet frimodighet til å ikke fornekte sin tro. Så det blir den stikk motsatte virkning av det verden og Satan ville oppnå. Så det er fint å se den virkning som det mest grusomme vi kan forestille oss, kanskje. Det er kanskje noe av det mest grusomme man kan forestille seg. Det at man må bøte med livet for sin tro. Men her ser vi at det får en underlig fin virkning. Ja, og hva vondt kunne de gjøre Antipas? Han gikk jo hjem til Jesus. Ja. Han vant jo seier. Han fulgte den vei som Jesus har gått føre. Så de kunne jo ikke gjøre Antipas noe vondt. Og så får det denne fine virkningen at de kristne blir enda mer bevisste etter det her drapet. De får ny styrke på tross av det sterke ytre presset. Ja, det virker som at jo sterkere det ytre presset er, jo mer styrke finner de innad. Og hos Jesus. Og det fører nok kanskje til det at de er forberedt på alt. Ja. Nå har de sett det. Hvor ille det kan gå. Ja, men det kan ikke. Det blir ikke verre enn så. Og så blir man på en måte forberedt på alt. Også det å dø. Også det å bli slått ihjel. Og så er det så fint. Tenk det. Å få dø for Jesus skyld. Vi kan lese i Filippebrevet. Der står det noe. Og Paulus skriver. Han sitter jo i fengsel. Og så sier han i 1. kapittel vers 12. Jeg vil at dere skal vite, brødre, at det som har hendt meg, heller har ført til framgang for evangeliet. Skriver Paulus. Tenk deg en slik forkynner som Paulus. Tenk at han sitter der fengslet. Ja, han får ingen forsamling å preke for. Han skulle jo hatt store forsamlinger. Han skulle jo fått virka fritt, sånn at folk ble frelst. Men nå sitter han der lenka. Det må jo være et uhørt stort tap for Guds rike, at Paulus sitter der i fengsel, og ikke får virke fritt. Nei, sier Paulus, jeg vil at dere skal vite, brødre, at det som har hendt meg, heller har ført til framgang for evangeliet. Hvordan kan Paulus skrive det? Jo, det står videre. Det er nemlig blitt kjent for hele livvakten og for alle de andre at det er for Kristi skyld jeg er i lenker. Og på grunn av mine lenker er de fleste av brødrene blitt så tillitsfulle i Herren at de med enda større mot taler ordet uten frykt. Å, hvor godt det er for meg å lese det her, og hvor inderlig jeg trenger det, og jeg tror du også trenger det. Det er ikke det verste som kan skje, at man havner i lenker for Jesus skyld. Nei, de fleste av brødrene er blitt så tillitsfulle i Herren at de med enda større mot taler ordet uten frykt. Og I vers 29 I det samme kapittelet så står det I det dere har fått en nåde ikke bare å tro på Kristus men også å lide for ham. Og så har Paulus fått del I det og fått tak I det. Storheten og nåden. Dere har fått en nåde. Hva større nåde enn å tro på Kristus? Ja, det også å få lide for ham. I det dere har fått en nåde, ikke bare å tro på Kristus, men også å lide for ham. Og så det nåde. Det nåde for Paulus og for lide for han, og det nåde for meg og deg, å få oppleve motgang og lidelse for Jesus skyld. Og vi skal ikke tenke at det det verste for Guds rike. Og vi møter motgang, og vi møter trengsel, slik som disse her I Pergamum. De blir holdt for å være landsforrædere. Ja. Og vi vet jo litt, I hvert fall I Norge, hvordan landsforrædere ble behandlet etter krigen. Vi hadde jo en av de kjente, Quisling. Og det ingen ære som hefter ved en landsforræder. Og slik var det med de kristne I Pergamum. De var landsforrædere. I en forstand. De ble reknet for det, enda de var trufast. Og jord sto I sitt virke og var trufaste borgere. Men de kunne ikke bøye kne for keiseren som guddommelig person og tilbe han. Det kunne de ikke gjøre. Og så fikk de på en måte det samme stempelet. Den blir som en gjeng kvislinger av hele gjengen. Den ytre motstand og forfølgelse I Pergamum, den var så intens at menigheten kanskje på et vis hadde all sin oppmerksomhet rettet mot nettopp det her ytre motstand, den ytre fare. Og så merket man ikke at noen I menigheten holdt på å la seg fange av en ny lære. Fokuset på den ytre fare fra verden førte til at man fikk blindsona. Og du vet det når det blindsona, ja da ser vi ikke da. Da det noe som vi ikke ser. Og når vi kjører bil så vet vi hva blindsona Da vår fokus rettet fremover. Ja. Men så har vi blindsona som vi ikke ser. Og slik var det med denne menigheten. Den var så fokusert på den ytre trengsel at man fikk blindsona fra det som kom bakfra, fra det som kom innenfra, I deres egen midte. Det står noe om det I Matteus 24. Skal vi se. Matteus 24, vers 9. Ja, kan ta med vers 8. Det Jesus og taler om hvordan det skal bli inn mot enden. Men alt dette begynnelsen på fødselsvene. Da skal de overgi dere til trengsel og slå dere ihjel. Og dere skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld. Her ser vi den situasjonen som var I Pergamum. De ble overgitt til trengsel. De ble slått ihjel, og de ble hatet for mitt navns skyld. Men så står det videre, mange skal da falle fra, og de skal angi hverandre og hate hverandre. Mange falske profeter skal stå fram, og de skal forføre mange. Så ser vi at de kristne inn I den siste tid. De står under dobbel ild. De står under ildgivning ifra verden, trengsel og hat og lidelse. Men så kommer det noe innenfra, falske profeter, og de skal forføre mange, sier Jesus. Og slik var det med menigheten i Pergamum. Det var ytre forfølgelse og indre forførelse. Og begge deler skal tilta. Og tenk, når det var slik i Pergamum, i det første århundret, hvor meget mer aktuelt er det ikke nå, som i vår tid, begge deler skal tilta. Ytre forfølgelse, ja, det må vi rekne med. Men vi må også rekne med indre forførelse. Hvis vi ikke rekner med det, så blir vi blinde. Og det var nettopp det her Jesus ønsket å nå denne menigheten med. Et budskap som var både til trøst og til vekkelse. Så får vi spørre, hva er aktuelt hos oss? Hva er aktuelt i vår forsamling, i vår menighet? Hvilke blindsoner har vi? Og det står ikke min makt å diagnostisere som eget, men en stor fare det er egenrettferdighet og fariserisme. Vi er så opptatt med det ytre og andres frafall og forfall og samhällets forfall. Og så begynner vi kanskje å tenke at vi har det rette. Og så begynner vi å dyrke oss selv. Ja, så blir vi selvgod. Og så blir vi bedre syndere enn alle de andre rundt oss. Vi er syndere på et litt høyere nivå. Så spørs det da, får Gud arbeide på oss slik at han virkelig trenger gjennom å dømme mitt og ditt hjertes tanker og råd? Er du noe bedre? Har selverkjennelsen stanset opp hos meg? Hvordan er det med meg og deg? Er det ikke sånn at vi er veldig ivrige, og vi er kommet veldig langt på vår nestes selverkjennelse? Vi mener at hun eller han burde erkjent slik og slik. Det burde de ha sett, det burde de ha erkjent. Og så er vi stadig flittige å jobbe på vår nestes selverkjennelse. Mens den kanskje er i ferd med å stanse opp hos meg selv. Vi får så lett blindsoner. Og så kan vi trykke selverkjennelse ned over vår neste i nidkjærhet, i feilslått nidkjærhet. Men om noen kommer og taler et formanende ord til oss, så stenger vi av og stenger ned. Det biter ikke på. I Pergamum så var det Bileams lære som var aktuelt. Jesus sier, men jeg har noen få ting imot deg du har noen der som holder fast ved Bileams lære. Han som lærte Balak å legge anstøt for Israels barn og ete avgudsoffer og drive hor. Det var blitt noen av de kristne I menigheten som ønsket en større åpenhet I forholdet til verden. De syntes etter hvert, det var ingen dominerende retning I menigheten, men det var noen få. Og disse få, de fikk virke I fred, de fikk være I fred. Man var så opptatt med det ytre kampen, at man glemte den indre tukt I Pergamum. Og der den indre tukt I forkynnelse på tomannshånd, I samtale, der den opphører, der får synden være I fred. Der får den leve, og til slutt så dreper den denne menighet. Og I Pergamum var det slik at det var noen få som begynte å kjenne på det at menigheten var for trangsynt, menigheten var for negativ, den hadde for negativ anskuelse av livet omkring. Og så var det noen få som lengta og jobba for en friere livsstil. En livsstil der man vandra litt friere. Ja. Og så påberopte man seg evangeliet til en friere livsstil. Man var jo fri fra loven, sa man. Vi må vurdere hva som heter gagn for Guds rike. Tenk det om menigheten ble litt mer friere. Da ville det jo også være lettere for andre å slutte seg til forsamlingen. Djevelen, han bruker både forfølgelse og falsk lære I kampen mot oss. Og vi må huske det at djevelen, han er pedagog. Og han en meget dyktig pedagog. Og han er fremragende til å undervise. Djevelen, han full av gode argumenter. Og han full av fornuftige vurderinger. Og han en mester I å tilrettelegge og disponere stoffet. Ja, han en mester I å tilrettelegge og disponere også gjerne Guds ord. Når han skal overtale mennesket. Og så må vi spørre, regner vi med dette? At det slik. Andre Peters brev. Skal vi se. Så står det I kapittel 2, vers 1. Men det sto også fram falske profeter I folket. Slik skal det også blant dere komme falske lærere. Slike som lurer inn vranglærere. Som fører til fortapelse. De fornekter den Herre som kjøpte dem, og fører over seg selv en brå fortapelse. Mange vil komme til å følge dem på deres skamløse ferd, og for deres skyld skal sannhetens vei bli spottet. Slik skal det også blant dere komme falske lærere, slike som lurer inn vranglærere. Ja, det nettopp på det viset vranglæren kommer. Det på nettopp dette viset at djevelen søker å ødelegge Guds menighet, det ved å lure inn. Og så kommer han så fint, og så kommer han så pedagogisk, og så kommer han med sine argumenter og fornuftige vurderinger. og fremstille det som om at det til gagn for Guds rike, og det til gagn for de kristne, og legge om, sånn som det var her I Pergamon. Det til gagn. Det ikke for Guds rike, det ikke for at folk skal bli frelst? Og så kommer djevelen på et slikt fint vis, og så tar han alt I bruk, og så lurer han inn en frihet løsrevet fra Guds ord. Så kan man, for å oppnå noe som godt ut fra Guds ord, ja, det å vinne andre, og forkynne for andre, ja, det jo godt, det jo Guds vilje, det jo ingen tvil om det. Men djevelen, han fremstiller det slik at du kan trø over det Guds ord, du kan trø over det Guds ord, bare du har det som siktemål. Guds rikes fremme. Ja. Slik taler djevelen. Bileams lære. Bileam, han greide ikke å forbanne Israels folket. Kongen I Moab, han hette for Balak, han ba Bileam om å komme og forbanne Israel. Men Bileam greide ikke å forbanne folket. Han måtte velsigne. Men da Bileam ikke greide å forbanne folket, da gav Bileam Balak det listige rådet at Moabittene skulle la de vakre midianittiske kvinner lokke Israels menn til å delta på offerfesta og til å drive hor. Og disse festene, de bestod I stor grad av nettopp dette, å drive hor. Og tenk deg at denne strategi, den slo til. Og det var Guds folk som beit på. Det var nettopp Guds folk som hoppet på denne strategi. Og denne strategi, den slår I sannhet til I vår tid. Å drive hor. Det slår til iblant dem som kaller seg for kristne I dag. Det går an å kalle seg en kristen og leve I hor I dag. Det mange som gjør det. Som lever I hor og kaller seg for kristne og tror at de kristne og de blir reknet for å være kristne. Og det skal bli en lang og seig kamp for oss å holde frem ekteskapet mellom mann og kvinne som den eneste gudgitte ramme for seksuelt samliv. Tenk deg at Bileams lære hadde fått fotfeste der I Pergamum. Disse som var så frimodige, disse som var så hardt trengt. Og så var det noen I deres midte som fikk leve I fred, I hor. Og det det Jesus har imot denne menigheten. Jeg har noen få ting imot deg. Du har noen der som holder fast ved Bileams lære. Og så stod det, slik har du også noen på samme vis som holder seg fast ved Nikolaitenes lære. Og Nikolaitenes lære, det ble karakterisert av et falskt kristent fellesskap. Det sosiale fellesskap særdeles viktigt. Og man hadde hustrufellesskap. Så man hadde fellesskap på så mange vis, sosialt. Man hadde hustrufellesskap. Ja, man tenkte slik at, ja, men som regel så eter jeg jo mitt brød hjemme hos meg selv. Men av og til så eter jeg ute. Og så tenkte man slik også i forhold til mann-kvinne. Ja, som regel så heller jeg meg til min hustru eller til min mann. Men av og til, ja, det gjør jo ingenting. Det tar jo ingen skade. Og så var det et falskt fellesskap. Det var ikke et fellesskap i troen på Jesus Kristus. Men det var en slags kristen sosialisme med eiendomsfellesskap og der man hadde alt sammen felles. Tenk deg at det var noen slikere i Pergamum. Hva sier Jesus? Omvend deg. Ellers kommer jeg snart over deg og vil kjempe mot dem med min munns sverd. Jesus sier til den som lever i hor. Omvend deg. Og han sier til deg som ikke begår åpent ekteskapsbrott. Men har ikke du også hatt det slik mer enn en gang i ditt liv? Og enn om det ikke fantes noe sjette bud, enn om det ikke fantes dette bud, du skal ikke drive hor. Og om, enn om det kunne ha vært slik at jeg kunne hengi meg, og så hadde du tenkt slike tanker, og så hadde du lekt med slike tanker. Ja. Omvend deg. Omvend deg ifra slikt. Ellers kommer jeg snart over deg og vil kjempe mot deg med min munns sverd. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Den som seirer, ham vil jeg gi av den skjulte manna. Og jeg vil gi ham en hvit sten. Og på stenen er et nytt navn skrevet, som ingen kjenner uten den som får det. Himmelske manna, det får den som seirer. Det mat. Det mat som varer ved. Ikke slik som mannen i ørkenen. Det var en mat som rakk denne dagen. Men den himmelske manna, det en mat som varer ved til evig liv. Og det det helt motsatte av hva synden er, hva hor er. Hor, det ikke mat. Det oppleves som mat, og det reklameres og profileres som mat. Det gir mening å få leve etter sine lyster. Slik predikes det. Ifra, ja, over alle kanaler. Men det ingen mat. Det en kortvarig nytelse av synden. Den som lever av den slags mat, han lever i en drøm, og så en dag skal han våkne opp av denne drømmen, og så er han sulten. Han har drømt at han har spist, og så har han levd i en drøm, et bedrag. Men den som seirer, den som omvender seg til Jesus, han skal få den himmelske manna, står det. Det den mat som varer ved til evig liv, som aldri skal ta slutt. Og det er Jesus selv. Og så står det at jeg vil gi ham en hvit sten. Og grekerne, de hadde en skikk når en dom ble avsagt I en sak. Da skulle de som var dømmende, de skulle legge en hvit eller sort stein nede I en urne. Og den som fikk en sort sten, han ble dømt. Og den som fikk en hvit sten, han ble fri. Og Satans trone, han dømmer, der dømmer alltid de som lever med Gud. De dømmes der. Men Herren, som den eneste og rette dommer, han vil gi den som seirer den hvite stenen. Og vi skal slutte med å lese ifra Zakarias, kapittel 3, fra vers 1. Så lot han meg se Josva, ypperste presten som sto foran Herrens engel, og Satan som sto ved hans høyre side for å anklage ham. Men Herren sa til Satan, Herren refse deg, Satan. Herren refse deg, han som har utvalgt Jerusalem. Ikke denne mannen her en rykende brann revet ut av ilden? Men Josva var kledd I skittne klær der han sto for englens åsyn. Og englen tok til ordet og sa til dem som sto foran ham, Ta de skittne klærne av ham. Og til ham selv sa han, Se, jeg tar din misgjerning bort fra deg, og kler deg I høytidsklær. Da sa jeg, sett en ren lue på hans hode, og de satte den rene luen på hodet hans, og hadde på ham andre klær, mens Herrens engel sto der. Da vitnet Herrens engel for Josva og sa, så sier Herren herskarenes Gud, hvis du går på mine veier, og holder mine bud, da skal du også få styre mitt hus, og vokte mine forgårder, og jeg vil gi deg adgang sammen med dem som står her. Hør nå, Josva, du ypperste prest. Du og dine venner som sitter her foran deg, dere varselmenn, for se, jeg lar min tjener spire komme. For se, den steinen jeg har lagt foran Josva, på denne ene steinen, sju øyne rettet. Se, jeg skjærer ut på den, de tegn den skal ha, sier Herren, herskarenes Gud. Og jeg tar dette landets misgjerning bort på en dag. Det lå en stein der foran Josva, og på denne ene steinen sju øyne rettet. Et bilde på at Gud ser alt, og at hele Guds oppmerksomhet rettet på denne ene stein. Og denne stein Jesus Kristus. Og så blir denne stein, Jesus Kristus, blir hengt opp på et kors, der han bærer mine og dine synder. Og så ser Gud alt. Når han henger der på korset, så ser Gud alt. Han ser all min synd. Han ser all din synd. Han ser alt begjær. Skjult begjær. Åpent begjær. Hor I tankeliv. Hor I det åpenbare. Han ser alle våre tilbøyeligheter. Til å drive hor med midianittiske kvinner. Han ser hvor... Ja. Og så all vår synd lagt på denne stein. Og så ser Gud alt. Så ser han vårt bristende kristenliv. Og så ser han hvor lite kjærlighet vi har til han. Men hvor stor kjærlighet vi har til verden. Og så var alt sammen med, også det. Og så ser Gud han, og så skjærer Gud ut. Se, jeg skjærer ut på den, de tegn den skal ha, sier Herren herskarenes Gud. Og så skjærer Gud ut de tegn på Jesus Kristus som han skal ha. Og jeg tar dette landets misgjerning bort på en dag. Derfor så lyder det til menigheten i Pergamum, omvend deg. For det en som har ordnet opp, også det her, også for den som lefler med Bileams lære og med Nikolaitenes lære, så det enda håp. Fordi Jesus Kristus ble gjort også til det. Han ble, fikk tegnet også utskåret for den slags. For kristne som levde i frafall og på vei mot fortapelse. Derfor kan vi si til deg så lever med skjult synd. Men Jesus ser det. Omvend deg. For du passer godt sammen med Jesus. Du passer godt sammen med Jesus. Så sier Herren, herskarenes Gud, hvis du går på mine veier og holder mine bud, det må en omvendelse til. Et nei til synda, det må det. Men du hjertelig velkommen til Jesus. Ja, han innbyr deg til det. Og det var det han gjorde også i sin barmhjertighet mot disse kristne i Pergamum. Fordi de trengte det. De trengte det. Ja, skal vi slutte der. Gode Gud i himlen. Så vet du hvordan den enkelte av oss har det. Og så ser du hva som aktuelt for den enkelte av oss. Så ber om at du må få trenge inn og trenge igjennom hos den enkelte. Så at vi kan høre ditt ord om omvendelse. Og at det ikke blir så farlig å bekjenne sin synd for deg, men at det faktisk det er veien, det er redningen å bekjenne sin synd. Og tale ut med deg. Takk, Jesus, for at du elsket menigheten i Pergamum. Du hadde en sånn omsorg for dem. Men du advarte dem også. Og det blir slik at du får din vei med oss, sånn at ikke du må komme og stride imot oss. Ja. Du kjenner oss og vet om oss. Så må du, gode Gud i himmelen, arbeide på vår erkjennelse. Og så må du omvende oss, Gud, så vi blir omvendt. Og så må du gi oss vitnesbyrd, Herre Jesus, slik du ga Antipas vitnesbyrd. Vi har så lett for å ta vitnesbyrd av hverandre og fra vårt eget hjerte. Men Herre Gud, om det kunne bli slik at vi fikk vitnesbyrd fra himmelen, om at denne han hører meg til. Jeg ber om det for oss alle, store og små, i Jesu navn. Amen.